Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία παραγωγή του εβδομαδιαίου κύκλου συνεντεύξεων στο Classical Radio. Αυτή τη φορά ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον Γιώργο Λαζαρίδη. Ο γνωστός πιανίστας από το Σεπτέμβρη του 2010 έχει αναλάβει τη θέση του συντονιστή καλλιτεχνικού προγράμματος στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την 3η 5 Οκτωβρίου του 2010.
Καλωσορίζω στο Classical Radio, σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων που κάνουμε, τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτή τη στιγμή, πρόσφατα κιόλας, έχει αναλάβει συντονιστής του καλλιτεχνικού προγραμματισμού στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Είναι σημαντικό να μιλάμε με ανθρώπους σε θέσεις όπως η δική σας, γιατί είναι σημαντικό να ακούει ο κόσμος τη δικιά σας άποψη για όλα τα θέματα και όχι μόνο απόψεις δικές μας ή μόνο των δημοσιογράφων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας αυτή. Θα σας ρωτήσω το εξής. Είσαστε συντονιστής, λοιπόν, όπως είπαμε, καλλιτεχνικού προγράμματος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς θα κάνετε εκεί πέρα, ποιες είναι οι νέες αυτές αρμοδιότητες που αναλαμβάνετε?
Λοιπόν, υπάρχουν οι αρμοδιότητες οι τυπικές, δηλαδή στα χαρτιά, και οι αρμοδιότητες. Στις ουσιαστικές συμπεριλαμβάνω αυτές τις αρμοδιότητες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το δικό μου προσωπικό όραμα για το που θα ήταν καλό να οδηγήσουμε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα πράγματα της σύγχρονης κοινωνίας, κυρίως της ελληνικής, αλλά γενικώς παγκόσμιας κοινωνίας. Άλλη πλευρά αυτών που, των υποχρεώσεων μου που έχει να κάνει με την τυπική πλευρά, είναι η τυπική πλευρά των υποχρεώσεων μου, μάλλον, έχει να κάνει με το αυτό που λέει ακριβώς, δηλαδή με το σχεδιασμό του καλλιτεχνικού προγράμματος της περίοδου Ιανουάριος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος του 2011 και πιθανόν και μετέπειτα περίοδων, καλλιτεχνικών περίοδων. Αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο αισθάνομαι εγώ ότι καλούμε να φέρω εις πέραν είναι να μετατρέψουμε κατά κάποιο τρόπο σταδιακά τη λογική του καλλιτεχνικού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του Μεγάρου σε μια λογική που να συνάβει με την σημερινή πραγματικότητα. Και βέβαια με μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τα ελληνικά δεδομένα, αλλά με τον τρόπο που έχει αλλάξει η παγκόσμια σκηνή.
Ίσως γι' αυτό είπατε ότι θέλετε να γίνει κάτι σαν το Lincoln Center, το Μέγαρο Μουσικής.
Ναι, βέβαια αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Ασφαλώς.
Σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε να αντιγράψουμε το Lincoln Center, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουμε και αρκετά πράγματα να προτείνουμε τα οποία θα μπορούσε εν δυνάμει και πιο πρωτοπόρα.
Μάλιστα. Εσείς τι συγκεκριμένα θέλετε να δώσετε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της θητείας σας? Τι είναι αυτό το διαφορετικό που θέλετε να...
Αυτό το οποίο θέλω με πάθος να υποστήριξω και όχι μόνο να το κάνω μέρος της σκέψης του εσωτερικού ιστού του Μεγάρου, που νομίζω ότι θα γίνει, γιατί η σκέψη εδώ, όπως τα έχω βρει τα πράγματα, είναι αρκετά νεανική, παρόλο που έχει ένα έτσι αρκετά βαρύ ίσως όνομα ή κατάσταση με την οποία λειτουργεί το Μέγαρο ιστορικά και εδώ και στην Αθήνα, νομίζω ότι αντιμετωπίζω αρκετά νέους στη σκέψη ανθρώπους. Δηλαδή η ομάδα μας, γιατί περί ομάδας πρόκειται, εγώ δεν είμαι τίποτα παραπάνω από ένα μέλος μιας ομάδας, άσχετα αν στη δικαιοδοσία μου είναι κατά κάποιο τρόπο να εμπνεύσω και αυτές τις αλλαγές για τις οποίες συζητάμε. Αλλά η ομάδα την οποία αντιμετωπίζω νομίζω έχει αρκετά νεανικά χαρακτηριστικά. Άρα αυτά τα οποία σκέφτομαι νομίζω ότι είναι υλοποιήσιμα. Και αυτά είναι ουσιαστικά να ανοίξουμε το Μέγαρο με έμπρακτο τρόπο, όχι μόνο δηλαδή για επικοινωνιακούς σκοπούς, αλλά έμπρακτα να ανοιχτεί το Μέγαρο στο κοινό της πόλης, της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όλης της Ελλάδας. Στο κοινό σαν έννοια δηλαδή. να δημιουργήσουμε ένα σπίτι για τους καλλιτέχνες, για Έλληνες καλλιτέχνες, ίσως ακόμα και στα πρότυπα που λειτουργούσε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε παλαιότερα χρόνια, όταν υπήρχε γενικώς στην Ελλάδα ακόμα μία αισιόδοξη, ένας αισιόδοξος τρόπος σκέψης. Γιατί το Μέγαρο Μουσικής κατασκευάστηκε και λειτουργήσε σε μία περίοδο που αποτελούσε καταρχήν κάτι πάρα πολύ καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα και κατά δεύτερο λόγο ήταν μία εποχή που εμείς είχαμε ανοίξει πανιά για πολύ μεγάλα πράγματα. Και αυτό καθρεφτιζόταν και στην περιφορά του Μεγάρου προς τους καλλιτέχνες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα τότε. Γιατί πρέπει να... Και το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές ότι εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από εκεί. Όχι επειδή η Θεσσαλονίκη είναι κακή, αλλά επειδή δεν είχε τη δυνατότητα τότε.
Ναι.
Μετά δημιουργήθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και είχε την ιστορία που είχε, πολύ σημαντική σε πολλούς τομείς, αλλά έπεσε και μέσα σε ένα, κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε ένα λάκκο αλλαγής. Αλλαγής όχι μόνο ελληνικής, αλλά παγκόσμιας. Και αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τον τρόπο που βλέπουμε τη λειτουργία τέτοιων οργανισμών. Και μέσα σε αυτές τις αλλαγές είναι αυτό το άνοιγμα στον κόσμο, είναι το να δημιουργήσει σπίτι για τους νέους, όπως έλεγα πριν, το να φιλοξενήσει τη διαφορετικότητα με δίψα, όχι επειδή πρέπει,
να.
Και επειδή σου είπαμε, αλλά επειδή αυτό είναι η ζωή σήμερα. Το να φιλοξενήσει τον γείτονα, το να δίνεις ευκαιρίες, το να φτιάχνεις εξαγώγημα προϊόντα και όχι μόνο να εισάγεις.
Ωραία. Εσάς τι σας βοηθά και τι σας εμποδίζει σε αυτό όλο σε αυτή την προσπάθεια?
Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό που, για να ξεκινήσω από το αρνητικό και να καταλήξω στο θετικό, νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσε να εμποδίσει είναι οι παγιωμένες απόψεις και οι παγιωμένες λογικές. Όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Από το πλαίσιο του Μεγάρου. Δηλαδή το να πείσεις, και μάλιστα όχι να πείσεις βάσει των ωραίων ιδεών, αλλά να πείσεις έμπρακτα και τον εσωτερικό ιστό, αλλά και τον ιστό της κοινωνίας, ότι κάτι πάει να γίνει και ότι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δυσκολία.
Και τι σας βοηθά?
Μια εμπιστοσύνη, ας πούμε, από τον κόσμο. Με βοηθάν πολλά πράγματα. Καταρχήν με βοηθάει η εσωτερική μου ανάγκη και η εσωτερική μου δύναμη. Και ένας στόχος για, κατά κάποιο τρόπο, εκδημοκρατισμό της διαδικασίας του προγραμματισμού και αξιοποίησης της Ελλάδας. Αξιοποίησης της Ελλάδας όχι με εθνικιστικό τρόπο, αλλά γιατί πιστεύω ότι ακριβώς αυτό που ισχύει σε όλα τα άλλα, δηλαδή η έλλειψη παραγωγής, ισχύει και σε εμάς. Όχι επειδή δεν έχουμε το υλικό, αλλά επειδή δεν το αξιοποιούμε πολύ συχνά. Δεν επενδύουμε σε αυτό. Με βοηθάει λοιπόν η δίψα μου να επενδύσω σε αυτά τα οποία είναι δικά μας και τα οποία βλέπω να λαμπειρίζουν στα μάτια όλων αυτών που έρχονται εδώ να συζητήσουμε. Και με βοηθάει επίσης ότι συναντώ αυτή τη διάθεση και στους συνεργάτες μου εδώ μέσα στο Μέγαρο. Αν που νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα σε αυτό, εξασφαλίσω και την συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου που στο κάτω-κάτω αυτό με επέλεξε να έρθω για να εκπονήσω αυτό το έργο, άρα δεν βρίσκω κανένα λόγο, εάν οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές στα οικονομικά πλαίσια, να έχω κάποια αντίδραση. Αν λοιπόν υπάρχει και από εκεί βοήθεια, που αυτό μένει να το δούμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε μπρος.
Μάλιστα. Και όλο αυτό, ας πούμε ότι το ξεκινήσετε όπως έχετε φανταστεί, πώς θα φέρει και πώς θα έρθει πιο κοντά ο κόσμος σε όλο αυτό? Ποιες είναι οι ενέργειες και οι κινήσεις που θα κάνετε ώστε να φέρετε τον κόσμο κοντά σε αυτή την προσπάθεια?
Υπάρχουν πάρα πολλές ενέργειες και κινήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν να κάνουν με ζητήματα που πρέπει να συζητήσω με, και ήδη συζητούμε με, άλλες, με άλλα τμήματα του οργανισμού, ας πούμε, με, το, με τη Γενική Διεύθυνση, με το τμήμα marketing, με το τμήμα διαφήμισης και προβολής, με αυτά τα οποία είναι τα δεδομένα δηλαδή. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά, πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα να του δώσει την δυνατότητα να έρθει πιο κοντά, και το άλλο μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, οικονομικά ζητήματα, και το άλλο είναι να του δώσει το κίνητο να έρθει πιο κοντά. Και αυτό όσον αφορά τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το πετύχουμε διανθίζοντας όλες τις κεντρικές ή, εν πάση περιπτώσει, τις περισσότερες από τις κεντρικές μας εκδηλώσεις με παράλληλες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν χαρακτήρα απλά συμπληρωματικό ή της συναυλίας του Φουαγέ, ας πούμε, αλλά έχουν εξίσου σημαντική δυναμική και όσον αφορά το περιεχόμενο και όσον αφορά τον τρόπο που θα επικοινωνηθούν στον κόσμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε μία ομπρέλα μουσικής δωματίου και μέσα σε αυτή την ομπρέλα έχουμε ένα σωρό Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού που συνεργάζονται με ensemble του εξωτερικού και μας έχουν κάνει εξαιρετικές προτάσεις, τις οποίες τις έχουμε βάλει σε μία λογική Έλληνες της Διασποράς και διεθνής συνεργασίας. Αυτά δεν χρειάζεται να συμβαίνουν σαν μία συναυλία για να φεύγει ο Έλληνας ή ξένος καλεσμένος, αλλά μπορεί να γίνει μια συναυλία που να έχει και ένα σεμινάριο, ένα εργαστήριο, μια παρουσίαση, και έτσι μέσα στην ομπρέλα, η ομπρέλα καταλήγει να έχει και άλλες ομπρέλες από κάτω, που έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Έρχεται μια ομάδα χορού, για παράδειγμα, σε αυτόν τον προγραμματισμό, που ελπίζουμε να περάσει και από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τους έχω ζητήσει να κάνουν μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Δηλαδή, εκτός από την παράσταση, να γίνει ένα σεμινάριο σε σχολές χορού της πόλης, να γίνουν κάποια δρόμενα στην παραλία και σε γειτονίες οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες από το Μέγαρο, και έχουν βέβαια συμφωνήσει με ενθουσιασμό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτές οι ιδέες δεν είναι. Δεν έρχονται από πουθενά. Νομίζω ότι προκύπτουν τόσο από την ανάγκη του κόσμου, αλλά και από την ανάγκη των καλλιτεχνών να έρθουν κοντά στον κόσμο. Mm. Αυτή δηλαδή η λογική του, γιατί μιλάμε για τον κόσμο, που χειροκροτήσατε ανάμεσα στα δύο μέρη του κονσέρτου, άρα είστε άσχετοι, άρα δεν σας παίζω, πέρασε και καιρός ήταν.
Χαίρομαι, γιατί είναι, είσαστε ο τρίτος που το λέει αυτό, μετά την κυρία Μπακοπούλου και αλήθεια, μετά τον κύριο Φιδετζή, είσαστε ο τρίτος που με χαρά ακούω να λέει ότι φτάνει το πρωτόκολλο, φτάνει το κλισέ, φτάνει ο ελιτισμός.
Ναι, 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 πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ωραία, να ρωτήσω σε σχέση με τα προηγούμενα. Το καλό είναι πάντα και ακριβό και το ακριβό είναι πάντα καλό? Ή, έτσι, αυτό ήθελα να μου πείτε.
Όχι, και αυτό είναι από τα κύρια μελήματά μου. Να προσπαθώ πάντα να μην συγχαίω το ένα με το άλλο, γιατί καμιά φορά είναι και δύσκολο, διότι σου έρχονται διάφορες φανφαροειδείς προτάσεις, οι οποίες έχουν πανάκριβα σκέλη, τα οποία άμα κάτσεις και τα παρατηρήσεις κοντινά, αφήνουν μια τρύπα από πίσω. Δηλαδή, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει και ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να κοστίζει 5, κοστίζει 15.
Να.
Και αυτό σε οδηγεί σε διάφορα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Και το αντίστροφο, ας πούμε, υπάρχουν καλά που μπορεί να μην είναι και ακριβά?
Σαφώς και υπάρχουν καλά που δεν είναι ακριβά. Διότι το καλό, καταρχήν, πώς το ορίζουμε το καλό? Το καλό μπορεί να είναι κάτι δοκιμασμένο ιστορικά, το οποίο ξέρεις ότι θα το φέρεις και θα σου φέρει και κόσμο και έχει και τη βαρύτητα του ονόματός του. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το οποίο πολλές φορές μπορεί και να μην είναι καλό. Αλλά είναι καλό επειδή έτσι λέει η ιστορία. Έτσι, μπορεί δηλαδή να φέρεις να κάνει ένα ρεσιτάλ ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα και να μην είναι πολύ ωραίο το ρεσιτάλ. Είναι όμως μια καλή εκδήλωση. Έτσι,
να,
εντός εισαγωγικών. Το καλό όμως μπορεί να έχει και πάρα πολλές άλλες ερμηνείες. Καλό μπορεί να είναι και ένα ensemble το οποίο έχει διαμορφωθεί στο εξωτερικό από Έλληνες μουσικούς που έχουν φάει τα χρόνια τους να επιβιώνουν και να
καταξιώνονται.
Και να καταξιώνονται στο εξωτερικό με ελάχιστα χρήματα και με φόβο κάθε μήνα πώς θα πληρώσει το ενίκιο. Ξαφνικά να έρχονται εδώ πέρα και να σου κάνουν μια συναυλία η οποία είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον Νίξ μεγάλο, ο οποίος πήρε την αμοιβή τους επί 30 για να έρθει να κάνει μια συναυλία και να φύγουν. Εγώ ξέρετε τι βλέπω. Το οποίο με ενθουσιάζει και ταυτόχρονα μου δημιουργεί και πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Βλέπω πόσοι άνθρωποι εμφανίζονται, χτυπάνε την πόρτα και έχουν κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον να πούν, από εκεί που έλεγες ότι καλά, πολύ ησυχία, ας πούμε, πού είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που εσύ πιστεύεις, το έχω ακούσει κι αυτό,
ναι.
Ότι θα βασίσεις αυτούς, ας πούμε, τον προγραμματισμό. Και με το που άνοιξες την πόρτα σε μια άλλη λογική, που δεν λέω ότι ήταν λάθος πριν που δεν άνοιγε η πόρτα, ήταν μια επιλογή, επασχετός, και οι συνθήκες στις παγκόσμιες ήταν ελιώτικες. Τώρα βοηθάει και η συγκυρία λίγο. Και επειδή όλοι σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά, έχει κάνει ένα κλικ και ανοίγει την πόρτα. Και βλέπει τι έρχεται μέσα. Και μπορεί να δούμε πράγματα καλά, λιγότερο καλά. Ενδυνάμει σπουδαία. Ενδυνάμει ασήμαντα. Τελικά δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει να δίνει ένα βήμα, γιατί αυτό πρέπει να είναι ο κύριο ρόλο του μεγάλου. Να δίνει βήμα στου καλλιτέχνε και βήμα στο ακροατήριο να γνωρίσει του καλλιτέχνε και να έχει μια διάδραση με αυτού.
Το κάτω-κάτω το κοινό δεν είναι αυτό που σε καταξιώνει ή σε καταβαραθρώνει.
Και εν τέλει την ευθύνη για το τι θα γίνει ο Α, ο Β, ο Γ καλλιτέχνης ο οποίος προσκαλεί, πώς θα πάει η συναυλία και τι θα γίνει, δεν μπορεί να την έχει πάντα ή αποκλειστικά το μέγαρο. Την έχει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης ο οποίος προτείνει κάτι και έρχεται να το παρουσιάσει.
Το σύνδρομο του γκρινιάρη Έλληνα, όπως τον έχετε χαρακτηρίσει σε μια άλλη συνέντευξη, πώς θα το καταπολεμήσουμε? Του γκρινιάρη Έλληνα, είτε είναι ο καλλιτέχνης αυτός, είτε είναι το κοινό. Ότι δεν μ' αρέσουν αυτά που έχετε, ή ο καλλιτέχνης που λέει ότι δεν εκφράζομαι μέσα από αυτά. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε γενικότερα τον γκρινιάρη Έλληνα?
Είμαι της άποψης ότι αν κάτι θέλεις να αλλάξει, καταρχήν το αλλάζει τον εαυτό σου μέσα. Δηλαδή, όπου υπάρχει έστω και υποψία γκρίνιας ή μαυρίλας από μέρους μου, τουλάχιστον προσπαθώ να το καταπολεμώ. Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να όλοι να πέφτουν σε μια παγίδα γκρίνιας ή μαυρίλας ή απεσιοδοξίας ή το σύνδρομο του Ελληνάρα, ας πούμε. Έτσι. Όλοι μπορούν να πέσουμε σε αυτό. Αλλά όσο με αφορά, προσπαθώ να το πολεμώ. Τώρα, ξεκινώντας από εκεί, πρέπει να σας πω ότι εγώ μέχρι στιγμής δεν μπορώ να πω ότι υπερισχύει στη σκέψη μου αυτό το στοιχείο της γκρίνιας. Εντάξει, ωραία, υπάρχει, το βλέπω. Αλλά έχω επίσης καταλάβει ότι αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο άλλος αισθάνεται ότι είναι παγιδευμένος. Δηλαδή ότι δεν έχει καμία ευκαιρία να πει αυτό που θέλει και κάποιος να τον ακούσει. Δεν χρειάζεται να γίνει σαν και καλά, αλλά κάποιος να τον ακούσει. Να δώσει σημασία δηλαδή σε αυτόν που σου μιλάει. Και μετά βέβαια όλα μαυρίζουν. Επίσης η απεσιοδοξία για μένα είναι και πολύ εύκολη λύση. Είναι εύκολο συνέστημα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις, ξέρεις, όλα είναι χάλια, ο κόσμος θα καταστραφεί, τι νόημα έχει, πάμε να καπνίσουμε 10 πακέτα τσιγάρα και να πιούμε 3 τσίπουρα και να τα ξεχάσουμε, παρά να πεις κάτσε, εγώ τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, για να μην χαλάσει.
Ναι. Γιατί επιζητούμε τη διασκέδαση πιο πολύ από την ψυχαγωγία στις μέρες μας? Η ψυχαγωγία δημιουργεί προβληματισμούς, αυτό είναι σίγουρα. Όχι υποχρεωτικά τους πιο βαρύς, αλλά αυτή είναι η διαφορά. Μήπως ο Έλληνας έχει ήδη πολλούς προβληματισμούς?
Νομίζω ότι η υπερβολική ανάγκη για διασκέδαση, μάλλον η ανάγκη για υπερβολική διασκέδαση, να το πω αλλιώς, προέρχεται από μία βαθιά απεσιοδοξία. Και είναι λίγο ένα φαινόμενο σαν τα ναρκωτικά. Δεν μπορείς να τα αφορήσεις, δεν μπορείς να πεις ότι θα σβήνω, διότι για κάποιο λόγο συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Για κάποιο λόγο βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους να λιποθυμάνε στον δρόμο. Δεν είναι δηλαδή ζήτημα μόνο να το ποινικοποιήσεις αυτό το πράγμα ή να πεις τι κακοί είναι αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά. Κάτι συμβαίνει από πίσω. Έτσι. Είναι δηλαδή ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και η άποψή μου είναι ότι το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει ακόμα και για αυτούς που έχουν... για τους εγκληματίες μας εδώ εισαγωγικών. Πολύ πιο σωστή... βοηθάς πολύ περισσότερο το κοινωνικό ιστό σου αν όλους τους ανθρώπους αντιμετωπίσεις καταρχήν σαν ανθρώπους, δηλαδή πας να δεις το γιατί φτάσανε και τι φτάσανε. Έτσι, είτε είναι παθητικό αυτό που συμβαίνει, είτε είναι είτε έχει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Δηλαδή, καλύτερα πάρε ένα εγκληματία και πες, δώσε ένα ψυχολόγο ή ένα ψυχίατρο και βοήθησέ τον, παρά να τον κλείσεις πίσω από ένα κελί και να τον κάνεις ακόμη χειρότερο εγκληματία όταν θα βγει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει καταντήσει κυρίως ο Έλληνας να αντιμετωπίσει τη διασκέδαση είναι αντιδραστικός. Δεν είναι ότι όλοι πια σκοτώνονται κάθε βράδυ να πηγαίνουν να τα πίνουν, ας πούμε, τα πιο φτηνά σοου που υπάρχουν, αλλά επειδή αισθάνονται μοναξιά. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουμε όταν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο γειτονάς μας. Και κάτι μας συμβαίνει και δεν έχει, ας πούμε, νόημα να πάρεις τηλέφωνο πάνω γιατί δεν τον έχεις δει ποτέ τον άνθρωπο.
Ναι, απλά αυτό που μου έρχεται στο νου είναι χωρίς να ποινικοποιώ, όπως είπαμε πριν, ξέρω εγώ, τα μαγαζιά που παίζουν μπουζούκια, για να πούμε και τη λέξη, έτσι, γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη και όσες φορές έχω έρθει και εγώ, έχω περάσει καλά πηγαίνοντας εκεί. Αλλά γιατί είναι πιο εύκολο να πας εκεί πέρα και να ξοδέψεις 100 ευρώ ή 150 ευρώ και είναι τόσο δύσκολο να πας για μια μισή ώρα αντί για πέντε που μπορείς να πας να δεις κάτι άλλο?
Καταρχήν υπάρχουν μπουζούκια και μπουζούκια.
Σίγουρα, γι' αυτό είπα ότι δεν θέλω να τα ποινικοποιήσω, γιατί υπάρχουν...
Υπάρχουν και καταπληκτικά μπουζούκια. Από την άλλη, αυτό το γιατί. Γιατί υπάρχει μία, κατά τη γνώμη μου, πολύ λανθασμένη πορεία όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε την υψηλή τέχνη και την όχι υψηλή τέχνη σε σχέση με το κοινό. Δηλαδή το κοινό, και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και πριν, φτάνει το Παπηγιόν και το που έλεγε ο κ. Σουφιδετήρ και η κυρία Μπακοπούλ. Όταν έρχεται ένα, το κλασικό κοινό, έτσι, το οποίο είμαστε όλοι, έτσι, άλλο θέμα, το κλασικό κοινό σε μια κλασική συναυλία, με το που μπαίνει σε μια αίθουσα, αισθάνεσαι ότι κάποιος σου κουνάει το δάχτυλο για όλα τα ζητήματα. Υπάρχει αυτή η αγγλική λέξη patronizing, η οποία δεν μπορώ να τη μεταφράσω ελληνικά. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
Ναι, νομίζω ότι και στα ελληνικά πατρονάρις λέμε, οπότε δεν ξεφεύγουμε.
Πατρονάρι δεν είναι το...
Όχι. Τέλος πάντων, σε κάνει να αισθανθείς...
Ναι. Που βοηθάει τις τέχνες, ας πούμε. Το be patronizing σημαίνει ότι είσαι με το δάχτυλο σηκωμένο, ας πούμε, και τον άλλον τον έχει στη γωνία και συνέχεια έχεις κάτι να του πεις ότι θα έπρεπε να το κάνει αλλιώς ή έτσι, είναι μία αυτό ή ναι εκείνο, ξέρεις. Δηλαδή, μία κατάσταση σαν να προσπαθεί να ράψει το ίδιο κοστούμι και να τους χωρέσει όλους μέσα έτσι όπως είναι το κοστούμι. Όχι δηλαδή να ράψει το κοστούμι στον άνθρωπο, αλλά να ράψει τον άνθρωπο στο κοστούμι. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα που οδηγεί πάρα πολλούς να πηγαίνουν στα X μπουζούκια αντί να έρθουν στο Μέγαρο. Διότι, αν δεν θα έρθει στο Μέγαρο, θα μπει σε μία αίθουσα, θα σε διδώσουν κάτω 2 ώρες, θα ακούσει ένα πρόγραμμα. Το οποίο κανείς δεν σου εξήγησε να έκανε τον κόπο να σου πει γιατί θα μπορούσε και να σ' αρέσει. Πώς, ας πούμε, συνδέεται με τη δική σου πραγματικότητα, με τη δική σου ζωή. Κανείς δεν σου έδωσε τη δυνατότητα να πας κάπου είτε online είτε να σπείς εδώ πέρα σε μια ώρα που να μην συμβαίνει κάτι, που να μην υπάρχει εκδήλωση. Και να δεις ένα έντυπο, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να δεις ένα βίντεο, να μιλήσεις με κάποιον στην καντίνα, να γνωρίσεις ένα μουσικό που κάνει πρόβα. Μια δυναμική κατάσταση, η οποία δεν έχει να κάνει με το πότε ανοίγεις το μαγαζί και πότε το κλείνεις και θα σας δούμε αύριο, χαίρετε. Αλλά τι γίνεται εντωμεταξύ, γιατί όλη η δυναμική εκεί παίζεται. Στην κίνηση που καταφέρνεις να διατηρείς μεταξύ των παραστάσεων. Όχι μόνο στο πόσο κόσμο ήρθε στην ίδια την παράσταση. Αυτό νομίζω, αν κερδίσουμε αυτό το στοίχημα και το ανοίξουμε το Μέγαρο, σε αυτή την εσωτερική κίνηση και την αέναη κίνηση, που μπορεί να έχει να κάνει και με το μπαρ έτσι, και με το μαγαζί που θα έχει πράγματα σχετικά με τις εκδηλώσεις ή με μουσική.
Κάπου εκεί κολλάει και η ατάκα θα έχει πλάκα στο Μέγαρο.
Σαφώς, βεβαίως.
Δηλαδή θα είναι ωραία να περάσεις και να πιεις ένα καφέ γιατί μπορεί να πιάσεις και κουβέντα με κόσμο.
Να δεις αυτό που κάνει πρόβα. Μπορεί να έχει συμβαίνει κάτι που να μην το ξέρεις, να είναι έκπληξη.
Μπορεί ίσως ρωτάω εγώ, σαν μικρό παιδάκι που κοιτάει τα γλυφιτζούρια, να είναι και ανοιχτή η πόρτα την ώρα που κάνουν πρόβα και να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να ακούσουν ένα μαέστρο να εξηγεί στους μουσικούς τι ζητάει από αυτούς. Ίσως να μάθουν και 2 πράγματα. Θα μπορούσε.
Βεβαίως και θα μπορούσε και σε συνεννόηση με συγκεκριμένες μεμονωμένες ακόμα περιπτώσεις, γιατί είναι και μια διαδικασία. Πρέπει να τον ετοιμάσεις όταν είναι μουσικός σας που κάνει πρόβα. Να του πεις τώρα σήμερα που θα κάνεις πρόβα, θα έχεις κόσμο. Μέχρι στιγμής αυτό το έχουμε διαπραγματευτεί στις περισσότερες συναυλίες και δρόμενα που έχουμε κανονίσει για αυτό το προγραμματισμό. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπως είναι ο Γκίντον Κρέμερ, τον οποίο σκεφτόμαστε να φέρουμε. Μένουν κάποιες διαπραγματεύσεις ακόμα. Ο οποίος όμως δεν θα έρθει ως μεγάλος και τρανός να πάρει 100.000 ευρώ να κάνει μια συναυλία και να φύγει.
Ναι.
Έτσι θα έρθει με ένα πακέτο παράλληλων δράσεων, με πολύ χαμηλό budget, πιθανόν και μηδενικό, και με απόλυτη διάθεση για να έχει μια σειρά από διαδράσεις και με το κοινό και με άλλους φορείς της πόλης, με ορχήστρες ας πούμε κτλ. Και να κάνει και ένα σεμινάριο. Και μέσα στη διαπραγμάτευση θα γίνει και μια ανοιχτή πρόβα. Επίσης, ανοιχτή πρόβα έχουμε κανονίσει να κάνουμε και το μπαλέτο Τζέι Μακίνταϊ που θα έρθει από τον Καναδά. Ανοιχτές πρόβες ή εργαστήρια ή σεμινάρια ή ημερίδες έχουμε κανονίσει να κάνουμε οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες που παίρνουμε στη λογική του. Δεν θα το λέω φουαγέ, γιατί έχει καταγραφεί λάθος το.
Η έννοια.
Το παράλληλο δράσεων.
Ναι. Αυτά όλα ελπίζετε ότι θα μπορέσετε να τα γνωστοποιήσετε με έντονο τρόπο, ας πούμε, στους σπουδαστές των οδείων, γιατί και αυτοί είναι ίσως οι πρώτοι που θα έπρεπε να τα ξέρουν και να έρθουν.
Και μάλιστα αυτό που θα ήθελα να καταφέρουμε. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που σας λέω και αυτά που συζητούμε, από το σχεδιασμό το δικό μου και της ομάδας που είμαστε εδώ πέρα και του Παναγιώτου Κουντούρη, ας πούμε, μέχρι την υλοποίησή τους, περνάνε πάρα πολλά στάδια, περνάνε και από άλλα τμήματα, πρέπει να ζυγιστούν, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα ακούγονται αυτονόητα και πολύ εύκολα, αλλά πρέπει να τηρηθούν μία σειρά από κανόνες και ισορροπίες που μέσα σε μία τέτοια είδους κουβέντα δεν φαίνονται. Οπότε κάθε ιδέα από αυτές που λέμε και κάθε στόχος αποτελεί ένα μικρό βουνό. Έτσι θα γίνει, δεν λέμε ότι θα το ανεβούμε, θα το ανεβούμε. Απλά, τώρα που λέμε για την επικοινωνία με τον κόσμο, δεν περιμένω εγώ ότι την επόμενη μέρα θα γίνει ένα κλικ και θα αλλάξουν όλα, αλλά νομίζω ότι σταδιακά, αν επανακτήσουμε κάπως και την εμπιστοσύνη της πόλης προς το Μέγαρο, είναι αντιστρόφως, γιατί και το Μέγαρος οργανισμός έχει μια καχυποψία στο κοινό θα έρθουν, τους ενδιαφέρει άραγε.
Σίγουρα.
Δηλαδή, και οι δύο έχουν φάει μια σφαλιάρα, για λόγους που προσπαθούμε να αλλάξουμε την αφετηρία μας, αντί να ψάχνουμε να βρούμε γιατρικά, κατάλαβε. Οπότε, αυτό το δούμε. Θα το δούμε πώς θα επικοινωνηθεί και πώς θα γίνει. Ήδη υπάρχουν μια σειρά από ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να βρούμε τον κόσμο με άλλους τρόπους. Όπως είναι, ας πούμε, οι παράλληλες δράσεις έξω από το Μέγαρο.
Ναι, σε συζήτησή μας παλαιότερη εκτός αέρα, είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, την έξοδο του Μεγάρου έξω από το Μέγαρο, δηλαδή των δράσεων σε πλατείες, σε άλλους χώρους, πιο κοντά με τα Δημήτρια που έχετε αρκετές σχέσεις και υπάρχουν πολλοί χώροι που χρησιμοποιούνται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Αυτό πώς θα καταφέρετε τελικά, γιατί είχαμε συζητήσει ότι υπήρχαν κάποια εμπόδια. Πώς θα τα υπερπηδήσετε αυτά?
Υπάρχουν κάποια εμπόδια. Εγώ ευελπιστώ σε μια επικοδομητική σχέση και με την IP αλλά και με άλλους οργανισμούς που χειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο το οποίο να είναι αξιοποιήσιμο έστω εν μέρη. Επίσης, έχουμε βάλει στα σκαριά και είμαστε σε πολύ καλό στάδιο νομίζω, να δημιουργηθεί μια ομάδα συμπληρωματική σε αυτή που ήδη υπάρχει στο Μέγαρο, που να φτιάχνει μικρά ντοκιμαντέρ, δηλαδή πεντάλεπτα, που να καλύπτουν την ουσία κάθε εκδήλωσης που γίνεται εδώ στο Μέγαρο. Κατά περίπτωση μάλλον και ανάλογα και με την διάθεση του καλλιτέχνη, το μέγεθος του ensemble ή το είδος του ρεπερτορίου κτλ. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να καλύπτει και το σύνολο της συναυλίας, της πρόβας, της κουβέντας backstage.
Θα βλέπουμε δηλαδή making of από συναυλίες στο YouTube.
Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος.
Αυτό θα ήταν.
Στο σελίδα του Μεγάρου.
Ναι, θα είναι θαύμα πάντως να μπορέσουμε να δούμε κάτι.
Έτσι νομίζω και εγώ. Θα είναι θαύμα και είναι και επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να βγάλεις έξω από τους τοίχους του Μεγάρου. Γιατί εδώ δεν πρέπει να είναι η τοίχη του.
Ναι.
Η τοίχη πρέπει να είναι το κατασταλάγμα, ας πούμε, της προσπάθειας. Το τέλος της σκυταλοδρομίας θα πρέπει να είναι τα τοίχη του Μεγάρου. Αυτό θα είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο για να βγάλεις τις παραγωγές του Μεγάρου προς τα έξω. Πας σε σχολεία, πας σε περιοχές που είναι μακριά, στον Εύωσμο, στο Σταυρούπολη.
Σιβέρια και αυτή κοντά είναι.
Έτσι, δηλαδή, επίσης υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Μετροπόλιταν Όπερα, το οποίο ήδη γίνεται σε ένα μέρος, δεν θυμάμαι πού γίνεται, αλλά έγινε ήδη κάπου στην Ελλάδα δοκιμαστικά. Νομίζω στην Πρέβεζα. Το οποίο τι είναι, αγοράζεις μια εκδήλωση της Μετροπόλιταν με ένα πολύ μικρό ποσό, δηλαδή τάξης των $1,000, ας πούμε. Αγοράζεις τα δικαιώματα δηλαδή. Και με μια ειδική γραμμή, ειδική οπτική ίνα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα μετάδοση δεδομένων στο ίντερνετ, παίρνεις την παράσταση στο δικό σου οργανισμό, έχοντας βέβαια αποκτήσει ένα αποκωδικοποιητική με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία στα δίνει η Μετροπόλιταν επειδή συνεργάζεται μαζί σου και μπορείς εσύ μόνο μισή, εν πάση περιπτώσει, να αναπαράγεις αυτή την όπερα για μία ή δύο ή τρεις ή δέκα φορές όσο είναι μέσα στη διαπραγμάτευση. Αυτό μπορεί να καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνει.
Σημαίνει πολλά. Το να μπορεί να δει κάποιος τη Μετροπόλιταν Όπερα, ας πούμε, σε μια αίθουσα κινηματογράφου, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Με ένα πάρα πολύ χαμηλό εισιτήριο, έτσι, μια Κυριακή ή ένα Σάββατο ή μια ώρα που μπορεί να φέρεις και τα παιδιά σου, να πιείς και τον καφέ σου και να δεις την παραγωγή που θα έβλεπες αν έμπαινες μέσα στο κτίριο της Μετροπόλιταν. Τώρα, αν δε αυτό το σκεφτούμε ανάποδα, δηλαδή να φτάσουμε και εμείς να είμαστε σε θέση να μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια παραγωγή δική μας ή ένα δικό μας καλλιτέχνη, ένα δικό μας ensemble, δεν χρειάζεται τεράστια πράγματα.
Με τον ανάλογο τρόπο.
Όπως στο εξωτερικό, στο Barbican στην Αγγλία και να πεις, που έχουν καταπληκτικούς κινηματογράφους μέσα στο κέντρο. Κατά καιρούς έχω και εγώ παρακολουθήσει εκεί διάφορα πράγματα σε πιανίστες, συνθέτες κτλ. Και τους λες, έχουμε αυτές τις συναυλίες, πάρτε τις με ένα πολύ χαμηλό κόστος και κάνεις και τους δικούς καλλιτέχνες γνωστούς, αφήνεις και τη στάμπα σου στο εξωτερικό και δεν πληρώνεις και να κάνω χρήματα.
Μάλιστα. Να φύγουμε από τα του Μεγάρου και να συζητήσουμε λίγο για σας. 32 χρονών, γιατί δεν το είπαμε και στην αρχή, σημαντικό ότι είσαστε νέος και στη θέση αυτή που είπαμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλά με τις νέες υποχρεώσεις αυτές, πώς επηρεάζεται το πρόγραμμα των ζωντανών εμφανίσεων σας, γιατί πιανίστας, ερμηνευτής, με διεθνή επιτυχία και καριέρα, αλλά τώρα έχετε και αυτή την υποχρέωση. Πόσο έχετε επηρεαστεί?
Είμαι προετοιμασμένος, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα αυτής της καινούργια σχέση μου με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για το ότι θα υπάρχει μία επίπτωση. Δηλαδή το γεγονός ότι τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση εγώ βλέπω ότι πρέπει να περνάω εδώ πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα, σαφώς και επηρεάζει, αν όχι τον προγραμματισμό, σίγουρα την σωματική κατάσταση και τη διανοητική διάβγεια. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι έτσι.
Να.
Αλλά...
Κέφι να παίξετε πιάνο έχετε.
Βεβαίως.
Και να μελετήσετε.
Αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Το κέφι δεν χάνεται. Καμιά φορά χάνεται το περίσσευμα ενέργεια.
Μάλιστα.
Δηλαδή όταν τελειώνει η δουλειά η ώρα 11 και ακόμα αισθάνεσαι ότι το βράδυ εννοώ.
Ναι.
Και ακόμα αισθάνεσαι ότι δεν έχει κάνει ούτε τα μισά από αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει μέσα στην ημέρα. Γιατί μιλάμε για ένα καταιγισμό από δεδομένα, από προτάσεις, από πιθανότητες, από ανησυχίες. Δηλαδή αυτά δεν είναι και πολύ απλά να τα διαχειριστείς μέσα σε 24 ώρες κάθε μέρα. Και έρχεται το βράδυ και είσαι κατάκοπος. Τώρα δηλαδή, κάνα δύο φορές έχει τύχει, ας πούμε, να γυρίσω στο σπίτι ώρα 11.30 και να μελετήσω 11.30 με μία. Τώρα το τι δουλειά έγινε,
ναι.
11.30 με μία, δεν χρειάζεται να το περιγράψω.
Στο πρόγραμμά σας έχετε συναυλίες για...
Έχω αρκετές εκδηλώσεις, τις οποίες όμως έχω προσπαθήσει να κρατήσω όσο γίνεται σε κάποια απόσταση τη μία από την άλλη, για να υπάρχει χρόνο στο ενδιάμεσο να αφιερώνω στην δουλειά που έχω εδώ στο Μέγαρο, την οποία δεν την παίρνω καθόλου αψήφιστα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχω το δικαίωμα αφενός, αλλά δεν έχω και τη δυνατότητα ψυχικά αφετέρου, δεν μου ταιριάζει δηλαδή, να μην πάρω πολύ σοβαρά υπόψη το τι σημαίνει να έχει την ευθύνη να συντονίσεις τον προγραμματισμό ενός τέτοιου οργανισμού. Δηλαδή, ξαφνικά βρίσκεσαι στην καρδιά ενός οργανισμού. Και ο οργανισμός δεν είναι το Μέγαρο, είναι η πόλη, είναι η Βόρεια Ελλάδα, είναι η Ελλάδα, είναι η σχέση της Ελλάδας με το εξωτερικό. Τελικά ο καθένας, ας πούμε, στον κόσμο στον οποίο του δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστεί κάποια βασικά δεδομένα, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτήν την αντιλαμβάνομαι. Και μου αρέσει, δεν λέω ότι δεν μου αρέσει, μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί αισθάνομαι ότι ήταν μια σειρά από πράγματα που ήθελα πάρα πολύ να έχω τουλάχιστον ένα βήμα να μπορώ να τα πω. Στο ΙΚΣ Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι. Και ιδίως σε ένα τέτοιο οργανισμό, ο οποίος είναι αμυγός, η φύση του είναι αμυγός καλλιτεχνική. Τώρα, από εκεί και πέρα...
Εμφανίσεις θα έχετε πάντως.
Εμφανίσεις θα έχω, εννοείται ότι η ευθύνη είναι και εκεί, δεν είναι μόνο εδώ.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι αν τώρα είναι λίγο η γένα του παιδιού, αν, ναι, σε μια, αν καταφέρουμε και γυρίσουμε λίγο τη λογική μας και καταλάβουμε λίγο που πάει και ο κόσμος, γιατί είμαστε γενικώς σε φάση που γυρίζει σελίδα, παγκοσμίως. Ναι. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τι θα δούμε από την άλλη. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτό προσθέτει λίγο ευθύνη, γιατί αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις μία αλλαγή σε αυτό το γύρισμα της σελίδας. Δεν είναι μόνο ότι ξέρεις, πηγαίνεις, κάνεις μία επιτυχημένη συναυλία, σε χειροκροτάν, παίζεις και τρία encore και είσαι ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Γιατί αυτό γενικώς πάει να αλλάξει το σχέδιο. Νομίζω ότι αν προχωρήσει λίγο ο καιρός, μπούμε σε μια νέα λογική εδώ, δούμε και που πάει ο κόσμος, θα τη βρω ξανά την ισορροπία με τη λίγο πιο υγιείς όρους ανάμεσα στην πρακτική μου θέση στα καλλιτεχνικά πράγματα και στην διοικητική, ας πούμε.
Είχα διαβάσει σε μια παλιότερη συνέντευξή σας ότι η σύνθεση προηγήθηκε της ερμηνείας σαν κομμάτι της επαφής σας με τη μουσική. Τι γίνεται τώρα με τη σύνθεση? Παραμένει στην ατζέντα σας ή είναι
βεβαίως
κάτι που...
Βεβαίως και παραμένει. Και πάντα θα παραμένει, γιατί δεν μπορεί να μην πάει. Πολύ πιθανό βλέπει τον εαυτό μου να κάποια στιγμή να καταλήγει εκεί. Να είναι δηλαδή...
Πιο πολύ συνθέτης από ερμηνευτής. Ίσως.
Νομίζω ότι και μέσα μου πιο πολύ συνθέτης από ερμηνευτής.
Δίνει και πιο πολύ χρόνο να κάνεις και άλλα πράγματα, ίσως.
Ναι, απλά υπάρχει μια έτσι πολύ περίεργη δυναμική εμένα στη ζωή μου μέχρι τώρα. Πάντα το ένα αποτελούσε το δεύτερο ποδάρι για το άλλο. Δηλαδή η σύνθεση εξορροπούσε την εκτέλεση, η οργάνωση εξορροπούσε τη μοναχικότητα της μελέτης, η σύνθεση εξισορροπούσε την πειθαρχία της εκτέλεσης, δηλαδή όλα βρίσκαν τον αντίποδά τους σε κάτι άλλο που έκανα. Η ιστορία δηλαδή με το μουσικό χωριό, ας πούμε, στο Πήλιο, που βέβαια δεν ήταν προϊόν ομάδας, με τον Θήμιο τον Αντζακάκη και τον Κώστο Μακριγιαννάκη το φτιάξαμε. Ήταν πάρα πολύ εξισορροπητική σε πολλούς τομείς, με όλα τα άλλα που μπορούσε να συνέβαινα στη ζωή μου αυτό το διάστημα της πενταετίας που πάει στο φεστιβάλ. Πάντα δεν μπορούσα να πω ότι πάω εκεί και δεν κοιτάω αριστερά ή δεξιά. Δεν μου ήταν ποτέ δυνατό αυτό. Ίσως μόνο στην πολύ αρχή, αλλά ούτε και τότε. Ίσως όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, όταν πρωτοπήγα στο Royal College, που κάπως αναγκάζεσαι να βρίσκεις σε κάποια καλούπια τα πρώτα ένα, δύο, τρία χρόνια. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα αποφασίσω ποτέ ακριβώς τι είμαι μέχρι να...
Ίσως είναι καλύτερα,
Τι.
Ίσως είναι και καλύτερα, έτσι.
Δεν ξέρω.
Ίσως.
Πάντως δεν ασχολούμαι με πράγματα τα οποία δεν είναι αλληλοσυμπληρωματικά ούτως ή άλλως.
Δισκογραφικά, να περιμένουμε κάτι.
Ναι, θα υπάρχει συνέχεια. Αλλά βέβαια πρέπει να λέμε κιόλας στο στραβού το δίκιο, έτσι. Ότι η δισκογραφία ως ουσία πια έχει νόημα, όχι ως δίσκος. ούτε ως εν τέλει ποια εταιρεία το βγάζει και πώς θα γίνει διανομή και αν είναι με την EMI ή αν είναι με την
οποιαδήποτε εταιρεία.
Πραγματικά αυτό που έχει ουσία είναι να αφήνεις έργο πια πίσω και το κοινό έρχεται σε σένα ανάλογα με το τι έχεις να πεις. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν πάντα τεχνικές, αλλά είναι πιο, πολύ πιο ανθρωποκεντρικά πια τα πράγματα. Έτσι δεν λέγαμε και μαζί?
Ναι, νομίζω έτσι είναι, αλλά μήπως ήταν πάντα έτσι τελικά?
Είμαι σίγουρος.
Γιατί και πολλά πράγματα όταν αφαιρείται ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας καταραίωνε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μια Virgin δισκογραφική εταιρεία χωρίς τον άνθρωπο που ήταν από πίσω θα έφτανε εκεί που έφτασε. Χωρίς τον Branson. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχετε πάντα πολλές υποχρεώσεις, να ρωτήσω έτσι το τελευταίο. Το Classical Radio είναι μια προσπάθεια νέων ανθρώπων, μια ομάδα νέων ανθρώπων, με στόχο εν μέρη το πιο νεανικό κοινό. Και εσείς είσαστε ένας νέος άνθρωπος που κατέχει μια θέση ουσίας και όχι διακοσμητική. Οπότε μήπως το μέλλον της κλασικής μουσικής είναι στα χέρια των νέων και πρέπει εμείς να το διαμορφώσουμε?
Συμφωνώ απόλυτα.
Μήπως πρέπει δηλαδή να μαζέψουμε εμείς όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους που έχουν όνειρα και οράματα, και να τους συνθέσουμε ώστε να φτιάξουμε το νέο μέλλον της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα?
Αυτό προσπαθούμε ήδη εδώ και 1-1,5 μήνα να φτιάξουμε. Με αυτή τη λογική δηλαδή προχωρούμε. Τώρα, πού θα μας βγάλει και ποια θα είναι η καινούργια σελίδα, μέλη να το δούμε. Πάντως η λογική μας, ο στόχος μας, το όνειρό μας, το όραμα αν θέλεις, είναι αυτό ακριβώς. Να φτιάξουμε δηλαδή υγιείς μουσικούς που να συγκροτούν υγιείς θεσμούς και υγιή δίκτυα. Με την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν πουθενά βουλωμένες αρτηρίες και η έννοια του τρομακτικά ακριβοπληρωμένου ήρωα θα αλλάξει.
Ακούστηκε έτσι όπως το θέσατε με τις βουλωμένες αυτηρίες, ότι μήπως τελικά ο χώρος της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα είναι ένας άνθρωπος που κάθισε για πολύ καιρό στον καναπέ και δεν έχει αθληθεί, δεν έχει κουνηθεί, ώστε να κουνηθεί λίγο το αίμα μέσα του, να ζωντανέψει, να κουκκινήσει το μάγουλο?
Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Και αυτό ξεκινάει βέβαια τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσης, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε δηλαδή, εκπαιδευτικά, και βέβαια και αυτοί οι οργανισμοί. Αυτοί οι οργανισμοί οφείλουν να παίρνουν ενεργή θέση στο πώς διαμορφώνεται το κοινό του αύριο. Και για μένα ένα καλό κοινό, δηλαδή με την έννοια του κοινού που έρχεται με λαχτάρα, δεν χρειάζεται να είναι κοινό ειδικών, ούτε κοινό της κλασικής μουσικής, ούτε κοινό με οποιαδήποτε ταμπέλα πάνω του κολλημένη. Νομίζω ότι το καλό κοινό είναι το κοινό το οποίο διψάει να επικοινωνήσει μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνη. Να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να κλάψει, να γελάσει, να θυμώσει. Όλα αυτά είναι συναισθήματα τα οποία μας αρέσουν. Δηλαδή, νομίζω ότι τα θέλουμε. Αυτό που δεν θέλουμε είναι η αδιαφορία του καναπέ, τηλεόραση και μπουζουκιών. Όταν αυτές υπάρχουν, δηλαδή, γιατί πια.
Ναι.
Ο κόσμος ή δεν έχει απολύτως καμία δουλειά να κάνει, ή έχει τόσο πολλή δουλειά που δεν προλαβαίνει ούτε να αναπνεύσει το πρωί.
Μάλιστα. Να ελπίζουμε λοιπόν ότι στο μέλλον, μια που είδα ότι η συζήτηση είναι πάντα παραγωγική μαζί σας, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακάνουμε και άλλες συζητήσεις.
Και εγώ το ελπίζω και ελπίζω ότι την επόμενη φορά θα έχουμε να πούμε και 5% που είπαμε σήμερα να τα αναφέρουμε σαν
τετραγμένα.
Τετραγμένα, αυτό.
Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Γιώργο Λαζαρίδη που ήταν μαζί μας εδώ στο Classical Radio και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλη την προσπάθεια και στο μέλλον μόνο επιτυχίες.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε ζωντανά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Μόλις ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βάνια Απέργη ο συντονιστής καλλιτεχνικού προγράμματος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Γιώργος Ελαζαρίδης. Η ηχογράφηση έγινε την 3η 5 Οκτωβρίου 2010 για το Classical Radio.